Insel milkom min Campus FM nil-għakom għattilet program fil-sensila ċineċena il-lum u koll se jkun id-dedikata l-Michelangelo Antonioni fil-bkien bħal dejjem mal-mistidna residenti tal-program Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, tista' terġa' tfakkarna fil-qasir dwar dak li iddiskutejna fil-ġimgħat li għaddew dwar dan id-direttur.
Silejn fl-ewwel puntata tkellimna f'mod ġenerali fuq Michelangelo Antonioni fuq l-impatt straordinarju tiegħu fl-istorja taċ-ċinema mhux biss Taljana jew Ewropea imma internazzjonali u tkellimna fuq l-istil tiegħu il-mod kif juża is-silenzju. Il-pawza, il-teknika tal-plan sequence, jew il-long take. Il-plan sequence tħanna pjuttost fil-fond appuntu f'din il-teknika ta' montage u tkellimna ukoll fuq l-element introspettiv tal-films ta' Antonioni u anki kif jibni storja. Jibni storja ħafna drabi mhux bl-azzjoni imma bil-pawza ġo l-azzjoni. Dan qed nitkellem donnu f'mod astratt, ma jekk imbagħad nibdew naraw il-film pereżempju l-Avventura, għaliex aħna fit-tieni puntata konna ddedikajniha kollha kemmi appuntu lill-film l-Avventura, hemmhekk naraw kif Antonioni juża is-silenzju pereżempju. Is-silenzju isir ħoss jew inkella il-pawza għaliex għandna grupp ta' ħbieb imorru fuq din il-gżira l-iska bjanka deserta m'hemm xejn u waħda mill-personaġġi tisparixxi. U fl-ewwel 40 minuta jew 50 minuta tal-film jippruvaw isibuha, imma għandna thriller għadna bla riżoluzzjoni. U din hija dan huwa aspett interessanti f'Antonioni. Antonioni fil-films tiegħu ma jħobbx narrative closure, mhux biss fl-Avventura, jew fl-Anotte, jew fl-Eklisse, imma anki ġol l-films aktar riċenti tiegħu, pereżempju Al di là delle nuvole, fejn għandna tliet episodji, ma jħobbx is-sensazzjoni ta' kjużura u jrid illi appuntu aħna kważi kważi jidħol fl-istorja medja stress u jħallina wkoll fin-nofs ambigwu, ambivalenti u ħafna drabi anki paradossali.
Fil-program tal-lum ħan itkellmu fuq Deserto Rosso u ħan għamlu wkoll riferimenti għal Blow Up, l-istorja ta' Deserto Rosso.
Mela dan huwa l-ewwel film bil-kulur ta' Antonioni u ħareġ fl-1964 u huwa ambjentat fin-nord tal-Italja f'żona industrializzata. U il-protagonista femminili interpretata minn Monica Vitti jisima Giuliana. Miż-żewġa lill-Ugo illi huwa engineer illi għandu fabbrika, għandu raffinerija, dan dejjem f'din iż-żona industrializzata fin-nord f'Ravenna. U Giuliana mal-ewwel nindunaw illi soffri minn depression, minn kriżi. Kriżi kważi kważi nevroti, mhux kważi kważi, minn nevrożi qawwija. U nsiru nafu li għadha kif ħarġet minn klinika. F'għaliex għamlet xar sħiħ hemmhekk għaliex kienet tippruvat toqtol lilha nnifisha. Imma la r-raġel tagħha, Ugo, u lanqas it-tifel tagħha għandu xi ħames snin Valerio ma jifmuha, anzi donnhom illi d-depression tagħha jagħmluha ħafna qar. Issa ġurnata minnhom jitfaċċa. Eks kollega tar-raġel jismu Corrado Zeller, anki hu engineer. U donnu titwilet relazzjoni ta' kompliċità u anki ta' attrazzjoni. U donnu illi Corrado jista jifima, jista jajna, iżda, anki il-rapport, il-relazzjoni li titwilet bejnietom, effettivament ma tgħinix din il-relazzjoni biex toħroġ mill-sitwazzjoni ta' nevrosi totali ta' Giuliana. Giuliana letteralment tibża minn kollox, tibża minn realtà illi jite ġofija Antonioni xijajt fuq Ġuljana. Jajt illi Borges, il-kittib Borges, Borges direbbe ke questa donna soffre di irrealtà. Xiġifiri irrealtà. Fissens li ij manda lebda donnu kuntat ma realtà ta' madwara. Irrealtà ta' madwara ma jirnexxi lix teixa f'mod ekwilibrat.
Gloria, però, in-nevrozi ta' Ġuljana mill-ewwel nintabħu biha?
Mal-ewwel nindunaw biha. Nindunaw illi din il-mara issofri minn kriżi ta' alienazzjoni. U anki fl-ewwel xeni għandha anki l-mod kif qed timxu tiġġestikola, għandha ħafna ansja sa frattant fl-ewwel xeni x'naraw din il-fabbrika, din iż-żona industrializzata. Hemm il-ħaddiema huma on strike. U ir-raġel tagħha huwa l-manager ta' din il-fabbrika. U Ġuljana da mat-tifel tagħha u tmur fuq wieħed mill-ħaddiema. Tajblu itbihli il-panino tal-panino li qed jikolu. Tittixxi l-panino u da jaqbad u jtijula. Jiġifieri hemm u mbagħad tmur f'dan il-bosk ħdejn il-fabbrika u tibla. Din il-biċċa ħobs, dan il-panino, donnu trid timla is-sens ta' vojt illi hi tgħix ġofija għax kif għadna Ġuljana ma tafx tintegra lilha innifisha fir-realtà sa frattant l-aħħar darba li jitintaqa' ma' Corrado x'tajlu, tajlu donnu hawn xi ħaġa terribbli fir-realtà. Ma nafx x'inhi din il-ħaġa terribbli u ħadd mu kapaċi jgħidli. Xini, anki Corrado, anki Corrado huwa bniedem irrekwiet dejjem insodisfatt, imma Corrado jirnexxilu donnu jistabbilixxi rapport iktar ekwilibrat mar-realtà, mentri Ġuljana ma jirnexxilix.
Dan huwa l-ewwel film bil-kulur ta' Antonioni, forsi tista' tgħidilna aktar fuq l-importanza tal-kulur.
Importanza enormi. Dan huwa l-ewwel film ta' Antonioni bil-kulur. Imma nistgħu naraw ukoll bħala film fuq il-kulur. Antonioni silejn kiteb sensila ta' osservazzjonijiet teoriċi fuq il-kulur. U dawn huma osservazzjonijiet pereżempju influenzati minn Eisenstein. Jew anke mill-filosfu Goethe. U x'jagħmel, pereżempju, jieħu osservazzjoni ta' Eisenstein, għax Eisenstein jgħid, illi anke film maħdum black and white, l-iswed u l-abjad effettivament u kulur. U Antonioni jgħid, ma jeżisti l-ebda kulur f'mod assolut għala, għax il-kulur ma jista' dejjem irridu narawh fir-relazzjoni tiegħu ma' xi ħaġa oħra. Ma l-oġġetti, per eżempju, ma l-personaġġi, ma l-ambjent u f'Deserto Rosso, il-kulur u l-esteriorizzazzjoni, l-manifestazzjoni esterna ta' depression illi tolqot lil Ġuljana. Jiġifieri, il-kuluri kollha kemm huma jiġu perċepiti f'dan il-film u ffiltrati mil-ħarsa ta' Ġuljana jesprimu is-soġġettività u anki l-interjorità ta' Ġuljana. Għalhekk Antonioni jgħid. Jgħid papavero, ċoe popi, tista' tkun griża, m'aħna mdorri jinnaraw il-popiż huma ħomor. Le jgħid un papavero po essere grigio. Jgħid werqa tista' tkun sowda. U is-sema mhux dejjem titkun blu. U il-ħaxix m'hemmx għalfejn ikun aħdar, jiġifieri il-kulur huwa soġġettiv, ma jirriproduċix mekkanikament ir-realtà. Jiġifieri mhuwiex purament riproduttiv mod naturalistiku, u laqas huwa purament dekorattiv jew statiku. Antonioni jgħid illi anzi il-kulur dejjem jinbidel. Il-kulur dejjem għaddej minn proċess ta' metamorfosi, ta' trasformazzjoni, u jgħid illi l-kulur dejjem irridu noħduh appuntu flimkien mal-personaġġ u flimkien mal-perċezzjoni tal-personaġġ u anki flimkien ma' l-emozzjonijiet tal personaċ, għalek nistaw najdu li Deserto Rosso Selen, huwa maħdum primarjament bit-Taljan najdu insoġġettiva, jiġifieri mill-punt di vista tal personaċ tal-protagonista femminili, għalax il-kulur jikkorrispondi ma l-inkonxu u l-interjorita ta' Giuliana.
Ħanaddu għal silta mużikali ta' Bach b'arranġament ta' Jacques Lussier. Komplu nitkellmu aktar dwar Deserto Rosso, it-titlu glorja ta' dan il-film.
Dan hu titlu allegoriku, għax effettivament ma għandniex deżert u ambjentat f'żona industrializzata U allura huwa desert, metaforiku, u laqas għandna l-aħmar bħala kulur dominanti, il-kulur dominanti huwa il-gris, l-iswed, l-inkwinament jiġifieri, u għalhekk huwa titlu purament allegoriku, huwa titlu anke poetiku ħafna. Antonioni xi jgħid fuq dan it-titlu? Interessanti li darbtejn juża il-kelma forse. Jiġifieri għara ftit l-ambigwità wkoll kemm iħobb Antonioni jgħid illi deżert forse jgħid għax ma tantx hemm oasi, oasi fil-ħajja ta' Giuliana ovvjament. U aħmar forse jgħid anke jgħu rosso forse għaliex jindika id-demm, imma id-demm ovvjament l-impulsi erotiċi, l-passjoni tal-bniedem. Imma interessanti illi Antonioni anke meta jitkellem u n-nifsu fuq it-titlu juża il-kelma forse.
F'Antonioni jidher illi huwa importanti ħafna l-isfont, il-pajsaġġ u l-ambjent.
Eżattament, aħna fuq l-avventura tkellimna fit-tul fuq l-importanza tal-pajsaġġ. L-iska bjanka dan il-pajsaġġ imponenti, kważi kważi preistoriku u anki mitoloġiku u għadna illi dan il-grupp ta' ħbieb illi morru fuq l-iska bjanka donnu hemm l-intrużjoni tal-modernità appuntu fil-preistorja. Hawnhekk għandna ambjentazzjoni totalment differenti, il-fabbrika. Imma anki hawnhekk il-fabbrika silejn, l-industrija u anki il-port kollha kemm huma il-fabbrika hi protagonista, personaġġ ċentrali, għax il-fabbrika tiddomina u tippenetra fil-ħajja familjari tal-personaġġi. Issa il-fabbrika aħna meta nitkellmu fuq fabbrika u żona industrializzata, estetikament aħna ma nistgħux ngħidu hemm jafx pajsaġġ sabiħ. Imma interessanti illi l-fabbrika fil-film ta' Antonioni din iż-żona industrializzata u anki inkwinata u anki sowda griża hi sabiħa imponenti alla voglia io col squallida. Ara kemm importanti il-pajsaġġ f'Antonioni li jirnexxilu jabbina appuntu l-iskwallur ma l-imponenza u l-iżbuħija x'Antonioni jgħid. Illi il-personaġġi tiegħu rridu narawhom dejjem fil-pajsaġġ, fl-oġġetti li kuljum għandhom rapport magħhom. U hu jgħid illi hawnhekk il-magni tal-fabbrika, jiġifieri bil-iżbuħija tagħhom, hu jgħid bellezza e skwallore. Jiġifieri ara naqra huma kemm żbieħ u anki skwallidi. Jiġifieri, u l-ambjent donnu qiegħed jiddomina fuq il-personaġġi u jagħmilhom aljenati sal-aħħar. It-tifel pereżempju Valerio kif għad għandu xi 5 snin, biss donnu jisu robot. Jisu robot bħal toys għandu robot. Wieħed mit-toys tiegħu huwa robot u donnu jiġbħu. Imma il-personaġġ ma nistgħux ngħidu illi hu purament diżuman, inkunu riduttivi, u anki Antonioni x'jgħid. Jgħid inkunu sempliċistiċi u inkunu riduttivi jekk aħna ngħidu li din id-dinja industrializzata hi dinja diżumana u dinja fejn l-individwu isir nevrotiku, iva dan huwa vera, imma l-intenzjoni tiegħu jgħid Antonioni x'inhi u jrid jittraduċi l-iżbuħija ta' din id-dinja illi effettivament id-dinja skwallida, jiġifieri irid juri permezz tal-immaġini anki poetiċi tiegħu illi l-fabbrika tista' ukoll tiġi rriprodotta jew trasposta fuq l-iskrin bħala immaġini sabiħa u poetika.
Ħanadu biex nitkellmu dwar il-film Blow Up. It-temi Gloria f'dan il-film jinbidlu?
Aħna konna għadna fl-ewwel żewġ puntati illi it-tema dominanti hi it-tema tan-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-personaġġi. U dina nistgħu narawha kemm fit-triloġija appuntu l-avventura, la notte u l-eklisse, kollha kemm huma maħdumin f'black and white. U anki fl-ewwel film bil-kulur deserto rosso, fejn għandna wkoll it-tema tal-ansja, tal-alienazzjoni u tan-nevrosi. Issa, Hawnhekk xorta għandna t-tema tal-inkomunikabilità, imma donnu l-angoscia tisparixxi. U anki dawn din ix-xejra pjuttost drammatika ukoll tisparixxi, ġifri hemm it-tema tal-inkomunikabilità, imma m'għandniex l-istess element ta' introspezzjoni u anki ta' angoscia jew ansja illi nħossu fil-films preċedenti ta' Antonioni, irridu niftakru illi blow up huwa ambjentat f'Londra, fl-Ingilterra, u maħdum bl-Ingliż. Jiġifieri u pjuttost differenti, kemm stilistikament, jiġifieri kemm formalment, immanki tematikament. Alla volja hemm ovvjament bosta affinità.
Dwar xiex titratta l-istorja ta' blow up?
Il-plot, meta aħna nitkellmu fuq il-plots tal-films ta' Antonioni, naraw li ma tantx hemm xi storja u għandu abilità straordinarja biex joħloq storja minn dak li donnu pratikament ma għandux storja. U f'dan il-film aħna niltaqgħu ma' fotografer, fotografer pjuttost miżoġinu u jitratta l-modelli tiegħu b'nuqqas totali ta' rispett. U ġurnata minnhom dan il-fotografer ikun qiegħed f'park jara koppja mill-bot u jibda joħdilhom ir-ritratti lil din il-koppja. Fil-qasir x'jiġri meta jmur lura fid-dark room tiegħu u jiżviluppa ir-ritratti, jinduna illi fritratt minnhom hemm revolver, jiġri hemm din il-koppja. U il-bot minn din il-koppja hemm xi ħadd qiegħed jippunta revolver lejhom. Jiġifieri sar delitt jew ma sarx. U mista nidħol fid-dettalji imma pereżempju u jiltaqa' anki mal-mara li qiegħda appuntu ma' dan ir-raġel fil-park u tagħmel minn kollox għaliex trid ir-ritratti lura u dan il-fotografer jissuspetta appuntu li kien hemm delitt. Delitt appuntu li ju skopra permezz tal-blow up, tal-ritratti tiegħu.
Jidher b'mod ċar li Antonioni huwa reġista filosofiku. X'tip ta' filosofija jesprimi f'dan il-film?
Għandek raġun, Antonioni hu direttur filosofiku. Hawnhekk x'qiegħed jgħidilna. Qed jgħidilna illi anki r-riproduzzjoni fotografika tar-realtà ħafna drabi tista' tkun indeċifrabbli. Aħna jekk naraw ritratt, ritratt jirriproduċi r-realtà dak li qegħdin naraw. Imma f'dan il-film f'blow up il-fotografu mhuwiex ċert jekk dak li qiegħed jara r-revolver jindikax jekk kien x'hemm delitt jew le. Jiġifieri xorta tibqa' din is-sensazzjoni ta' ambigwità u għalhekk kif għadna qabel Antonioni iħobb films fejn ma għandniex narrative closure. Anke kif jispiċċa l-film, aħna ma nafux eżattament kien hemm delitt jew ma kienx hemm delitt. U x'jgħid Antonioni fuq dan l-aspett? Jgħid, aħna nafu illi taħt l-immaġini illi aħna naraw hemm immaġini oħra li hija iktar leali għar-realtà. U taħt din l-immaġini hemm immaġini oħra u jekk inneħħu din l-immaġini insibu oħra sakemm aħna nippruvaw naslu għall-realtà assoluta misterjuża għal ma qatt ma nistgħu naslu għal din ir-realtà. Jiġifieri, dan huwa film fuq l-ambigwità ta' dak illi aħna naraw. Dak illi aħna naraw mhux dejjem nistgħu ninterpretawha jew niddeċifraw poġġa hekk ir-realtà f'mod mekkaniku.
Is-semmija tagħna li qatt ma raw films ta' Antonioni biex għandhom jibdew fil-fema tiegħek.
Jiena nissuġġerixxi film bil-black and white u ħanissuġġerixxi l-avventura. Verament, partikolarment ix-xeni fl-iska bjanka. Dawn huma xeni immaġini poetiċi illi jibqgħu fil-memorja tana. Umbat nissuġġerixxi wkoll l-ewwel film bil-kulur ta' Antonioni, Deserto Rosso, fejn ukoll għandna lil Monica Vitti tinterpreta l-part tal-protagonista femminili u għandna l-użu tal-kulur verament huwa użu poetiku tal-kulur. Umbat nissuġġerixxi wkoll film li ma kenniex ħin niddiskutuh imma minna riferiment għalih għal di la delle nuvole, wieħed mill-aħħar films ta' Antonioni li huwa maqsum f'tlet episodi differenti u anki hawnhekk naraw dejjem dan in-nuqqas ta' kjużura ta' narrative closure.
U hekk illum ġejna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena fejn illum il-programm ukoll kien iddedikat għal Michelangelo Antonioni, nistednukom biex tinaqdu magħna għal programm ieħor bħal-lum ġimgħa fis-sesħin minn Campus FM Slejn u Gloria. Saħħa.